ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዘጥቀ ሕማም እዩ ብዙሓት ስደተኛታት እውን ሓሚሞም ካብ ስራሕ ተመዛቢሎም ወይ እውን ኣብ ዝበፅሑሎም ሃገራት ክልከላ ተገይርሎም ይርከብ ማርጋሪት በሽር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ስለቲ ዘጋጠሞም ፀገም ኣዘራሪባቶም ኣላ ሳራፍ ሰሃየክ ተቕርቦ
ኣብ ዓለም 272 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ይርከቡ ካብዚኦም ከባቢ ፍርቂ ዝፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስደተኛ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሰብ ምኽንያት መሰደድ እዩ ብዘየገድስ ካብ ትውልዲ ሃገር ወፂኡ ናብ ካልእ ሃገር ዝኣተዎ ማለት እዩ ከም ፀብፃብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ወይ ድማ ኣይኦኤም ህንዲ ልዕሊ 17 ሚልዮን ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ብምሓዝ ካብ ዓለም ፍላሜት ይገብራ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ንልዕሊ 50,000 ስደተኛታት በራ ከፊታ ዘተኣናገደት እታ ዝለዓለት መዕቆቢት ሃገር ምዃና ይገልጽ ከባቢ 3 ሚልዮን ዝፅግዑ ስደተኛታት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዶባት ተዓፂዎም ይርከብ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ዳይረክተር ትካል ስደተኛታት ኣንቶኒዮ ቪተርኖ
There are 4 times more arrivals in Italy this year.
ለምዘበን በአርባዕተ ኣፅፊ ዝዛይድ በዝሒ ስደተኛታት እዩ ንባህር ሜዲትራንያን ኣቋሪፁ ናብ ኢጣልያ ኣትዩ ምስ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ እቲ ዝበዝሐ ስደተኛታት ዝሰገርሉ እዩ ወይ እውን ናብ ወሽመጥ ባህር ዓደን ንምብፃሕ ብክልቲኡ ኣንፈት ዝግበሩ ጉዕዞታት 130,000 ሰባት ነቲ ወሽመጥ ኣቋሪፆም እዮም እዚኦም ለበዳ ኮቪድ እውን ጠጠው ኣየበሎምን
ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 3,100 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ዝተለመወን ሃገራት ከይበፅሑ ኣብ ባሕሪ ጥዒሎም ሞይቶም እዮም ገለ ሃብታም ሃገራት ክታበት ኮቪድ-19 ረኺቦምን ህዝቦም ክጥቀመሎም እውን ጀሚሩሎ ስደተኛታት ዘይምፅምባሮም ግና ይወቕሱ ኣንቶኒ ቪቶርኖ ዝተወሰነ ሰብ መድሓኒት ክረክብ ዝተወሰነን ዘይክረክብ ኢልካ ዝመፅሩፍታ የለን ብምዃኑ ስደተኛታት እውን ኣካል እቲ ክታበት ክኾን ይምዕዱ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ዝኽበር ስደተኛታት ኣብተን ዕቑባ ዝረኸቡለን ሃገራት ዘለዎም ኣበርክቶን ዝሓሸ ህይወት ደልዮም ናይ ምምፃእ መሰሎም ክኽበረሎምን ንምዝኽኻር እዩ ይብል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት
Migration is a natural phenomenon of human life. It has always existed.
ስደት ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ተፈጥሯዊ ክስተት እዩ ኣብ ዓለምና ዝነብርን እዩ
ብዙሕ ግዜ ስደተኛታት ክበሃል ከሎ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ጥራይ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ መብዛሕትኦም ብሕጋዊ መገዲ ናብ ዝበፅሑለን ሃገራት ዝኣተውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ጥዕና ቴክኖሎጂን ካልኦትን ዝሰርሑ እውን ዘካተተ እዩ